Exodul, capitolul 20, versetul 17. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Am cântat mult și cântăm mult și e bine, pentru că celui neprihănit e așa de bine, cu cântarea de laudă, slavă Domnului. Mai mult cântăm pentru că avem de ce. Oamenii cântă la bucurie. Dar bucuria noastră nu e o bucurie falsă ca unui bețiv, notoriu care alunecă în beție și începe să cânte. Noi cântăm pentru că am fost mântuiți, că am fost salvați, că avem un mântuitor care Efeseni 4:10 spune că s-a suit mai presus de toate cerurile. Și acolo ne-a pregătit un locaș. Așa ne-a promis că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Tradus mai bine, multe moșii, mansions, multe palate. Și acolo ne așteaptă. Și noi ne pregătim pentru întâlnirea cu Mântuitorul nostru, Salvatorul nostru, Logodnicul nostru, Mirele nostru, chiar dacă în jurul nostru putem să spunem că neiertarea scrâșnește, lumea caută să dizolve granițele dintre biserică și lume, să nu mai fie nicio diferență. Și astfel găsim biserici care ești ca în lume. Vrem să ne păstrăm curați, pentru că am fost logodiți cum bărbat spiritual, duhovnicește, înțelegând că trebuie să ne păstrăm curăția, loialitatea, credincioșia față de acela care ne-a iubit așa de mult. Am citit din cuvântul Domnului, din Exod 20, cele 10 porunci, care de asemenea le găsim în ultima carte a lui Moise, în Deuteronom 5. Porunci care, privind la ele, unii nu știu exact în ce măsură ne afectează pe noi. Pentru că și ei aveau mai multe porunci. Aveau aceste 10 legi, decalogul, cum îl mai numim noi. Mai aveau alte 613 legi. După aceea, mai aveau legile orale. Discuțiile care ei le aveau în tălmăcirea Vechiului Testament, care au fost puse în cărți, în vreo 20 de volume, și au format Talmudul evreiesc. Talmudul evreiesc, din care o parte se numește Mișna. Deci aveau multe legi. Să vă dau numai un exemplu de ce e în Talmud. Știți că David a păcătuit cu Bathsheba și a trimis scrisoarea aceea cu care l-a pus la moarte pe Urie, da? Talmudul zice că Ioab avea în mâneca lui scrisoarea. Și când era ceva de hotărât și nu ieșea cum vrea el, el nu mai scotea capătul de scrisoare. Și îl șantaja pe David. Fă cum vreau eu, dacă nu, spun la toți că ești un criminal. Deci lucruri interesante, nu neapărat de care să fie nevoie pentru sufletele noastre. Interpretarea lor, a felului cum au văzut ei, legea dată de Dumnezeu, se găsește deci în acest Talmud evreiesc. Sunt mai multe, da? Dar noi, ca și copii al lui Dumnezeu, privim înspre aceste legi și spunem care sunt pentru noi. Mai este ceva pentru noi? Pentru că Romani 10:4 spune Hristos este sfârșitul legii. Deci noi nu suntem mântuiți prin har, prin lege, prin fapte bune, ci prin har. Da? Tit 2. Nu prin fapte. Efeseni 2. Nu prin fapte. Ca să nu se laude nimeni. Și totuși, Este bine să avem o înțelegere asupra acestor lucruri, pentru că sunt lucruri care încă ne afectează. Și aș vrea să împărțiți în gândurile dumneavoastră legile Vechiului Testament în două categorii mari. Legi ceremoniale și legi morale. De exemplu, dacă cineva strângea lemne în ziua sabatului, călca el legea. Călca, și avem un exemplu clar în care cineva a fost prins, a fost dus înaintea, este puțin ecou, dus înaintea lui, înaintea lui Moise și Dumnezeu a zis să fie omorât. A călcat o lege ceremonială, că nu avea voie să strângă lemne. De ce? Pentru că dacă acel om ar fi strâns lemnele miercuri sau joi, era păcat? Nu era păcat. Dar dacă cineva era prins furând în ziua sabatului, e păcat? E păcat. Dacă fura lunea, era păcat? Era păcat și lunea. Asta e o lege morală. Legile morale s-au păstrat, ne afectează și pe noi și sunt incluse toate în legea cea mare, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci legile morale le include pe acestea și noi trebuie să învățăm să facem deosebire dintre ele, pentru că sunt oameni care se mai agață de una, aici acolo, și spune, trebuie să o ții și pe aceasta, că e lege și astăzi. Și atunci trebuie să venim la Scriptură și să spunem, este ea o lege morală sau ceremonială? Pentru că odată ce romanii au distrus templul, nu, în 70, s-a terminat cu legile ceremoniale, pentru că nu mai putea fi îndeplinite la templu. Și totuși ei, fiind împrăștiați, evrei, au ținut sabatul în măsura în care ei au putut și ținând sabatul și-au ținut limba și ținând limba și-au păstrat credința în Dumnezeu. Noi suntem de multe ori provocați de anumiți oameni și ne spune, trebuie să faci asta și asta, și atunci noi zicem, ne apărăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Și spunem, vă citesc de la Coloseni 2:16, nimeni să nu vă judece cu privire la o mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Să nu vă judece nimeni, pentru că aceștia au expirat ca legi ceremoniale. Ele au fost o umbră. Și la Romani 14:5 spune că unul socotește o zi mai presus de alta. Dacă crezi așa, păstrează-ți încredințarea pentru tine, dar nu o forța asupra altuia. Da? Pentru că Hristos este sfârșitul legii. Deci, multe din acele legi noi nu le mai ținem, pentru că nu ne mai leagă. Chiar și bucatele, spune Scriptura că au fost dezlegate. Puteți să mâncați, spune Pavel, din tot ce este pe piață, afară de sânge și animale sugrumate. În rest, mâncați, numai nu mâncați prea mult, mâncați. Știți care e prima poruncă, care o găsiți în Biblie? Să nu mănânci din pomul, da? Deci mâncăm, încercăm acum să învățăm să mâncăm, că și asta trebuie să înveți. La unii le trebuie 60 de ani să învețe să mănânce, da? Învățăm. Deci legea ceremonială a încetat și în mare parte ele nu ne mai afectează pe noi odată ce s-a distrus templul și mai mult odată ce Hristos a murit. Pentru că El a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de oițet, ci cu însuși sângele Său și a făcut o ispășire pentru noi, toți care aveam să credem în El și să fim astfel mântuiți prin credința în Domnul Iisus. Deci nu ne mai închinăm la templu. Atunci cum ne închinăm? Mi se pare extraordinar că Dumnezeu a rânduit ca să descopere felul de închinare plăcut Lui unei femei pe care cei de la templu nu dădea doi bani. E vorba de samariteanca din Samaria. Da? Căreia Domnul i-a dezvăluit taina închinării. Cui să ne închinăm și cum să ne închinăm. Vine ceasul și a și sosit, nu? Ioan 4:23, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Și apoi continuă, Dumnezeu este Duh și astfel de închinători plac lui Dumnezeu. Este important să înțelegem ce înseamnă să te închini în Duh și în adevăr. Este cineva la computer. Dacă ați spune versetul acesta, veți vedea că atunci când spune Ioan 4:23, când spune închinați-vă în Duh și adevăr, uitați că este cu D mic, da? Duhul nostru. Ca să te rogi cu Duhul, mai întâi trebuie să aibă viață. Pentru că Efeseni 2 zice, voi erați morți. Trebuie să aibă viață în el și viața vine când ești născut din nou prin pocăință. Din cuvânt și din Duhul Sfânt, care înnoiește ființa noastră într-o făptură nouă în Hristos. Ca să poți să aduci închinare în Duh și în adevăr, cum îi place Tatălui, trebuie să te închini în Duh și în adevăr. Duhul tău se unește cu Duhul lui Dumnezeu și când vine Duhul Sfânt în noi, vine la nivelul Duhului. Și atunci, din ființa noastră, care e templul Duhului Sfânt, îi aducem închinare. Cum? În adevăr. Ce e adevărul? Ioan 17:17. Sfințește-i tu prin adevăr, nu? Spune, cuvântul tău este adevărul. Deci când ne închinăm în Duhul nostru, în lăuntrul nostru, ca ființă născută din nou, după Scripturi, după perceptele Sfintelor Scripturi, asta înseamnă că nu oricum vin înaintea Domnului. Înseamnă că ne-am curățit viața de vechile păcate. Înseamnă că veghez asupra căii mele. Și nu oricum vin înaintea Domnului, ci în adevăr, după cuvânt, Duh și adevăr. Duhul nostru cu D mic, vine acolo Duhul Sfânt cu Duh D mare, în ființa noastră, și locuiește în noi. Și atunci, după Scripturi, pot să-i aduc Tatălui o închinare care să fie plăcută Lui. Deci oameni care au Duhul mort, ei nu pot aduce închinare în Duh și în adevăr. Trebuie să fii născut din nou. Este condiția mântuirii. Fără de care, spune Domnul Iisus, nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar acum, cum să primim să vină Duhul Sfânt în noi? Spune Pavel, când eram un copil, gândeam ca un copil, da? Când eu eram un copil, mă gândeam cum să mă rog ca să nu ofensez pe unul. Să mă rog Tatălui sau să mă rog Fiului? Ați avut cineva așa gânduri de copil? Cum să mă rog? Că nu vreau să ofensez pe nimeni. Cuvântul lui Dumnezeu face lumină în viața noastră. Și spune la Ioan 14:23, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Noi, cine? Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi vrem, avem intenția să îi separăm, dar nu se poate. Sunt trei persoane, o unitate. Ei vin, aceste trei persoane, și locuiesc în lăuntrul nostru, un templu sfințit de cuvânt, de Duhul lui Dumnezeu și de sângele Domnului Iisus Hristos și locuiește în noi. Dumnezeu este cea mai desăvârșită unitate. Mulți au probleme cu asta. Cum e Dumnezeu? Trei persoane. Când eu spun familie, cu F mic, substantiv comun, da? Ce înseamnă familie? Avem aceeași regulă. Înseamnă, în primul rând, soț, soție, copii. 1, 5, 20, nu știu. Aia e familie, da? Când spun Dumnezeu, automat înseamnă trei persoane. Dumnezeu, substantiv propriu, da? În clasa 5 ați învățat ce e substantiv propriu. Cu literă mare se scrie Dumnezeu. Că Dumnezei cu D mic sunt destui, milioane. Hinduși au nu știu câte milioane, da? Nu știu cum ține socoteala. Dar cu D mare este un singur Dumnezeu, în trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Fiul meu, Fiul și Duhul Sfânt. Și în aceste trei persoane nu este concurență. Cel din tâi fiind Tatăl, între trei. Și totuși sunt egale. Nu este invidie. Nu este, pentru că în momentul în care n-ar mai fi egal, nu ar mai fi o treime. Cei care ați învățat fracții la matematică sau aritmetică, la matematică, știți că o fracție, o treime plus o treime plus o treime e un întreg. Dacă o treime nu mai e, numai puțin e luat din ea, deja nu mai e o treime. E altceva. Deci cele trei persoane din dumnezeire sunt egale. Și ele vin și locuiesc în noi atunci când cineva iubește și păzește cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu este problemă că te rogi Domnului Iisus. Că mintea ta înțelegi că așa cum o familie e formată din câteva persoane, de la două în sus, că dacă nu-s două, nu-i familie, tot așa Dumnezeu automat e format din trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfânta Treime, Duhul Sfânt. Face sens? Un întreg, Dumnezeu. Și când îl chemăm și când ne rugăm, noi îl chemăm pe Dumnezeul acesta și El vine în noi și se desfășoară cum vrea El. Azi dimineața a fost citit Efeseni 3:17, care spune Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Și când El locuiește în mine, locuiește și Tatăl, și Duhul Sfânt. Când primesc Duhul Sfânt, îi primesc și pe Tatăl și pe Fiul. Așa a spus, vom veni și vom locui cu El. Credeți cuvântul Domnului Iisus? Amin. El locuiește în noi. Deci nu mai îmi fac problemă, vai să nu-L supăr pe unul și cum. La modul potrivit, Duhul Sfânt îți dă cum să te rogi. Dar noi suntem parcă mai îndrăzneți să chemăm pe Domnul Iisus, pentru că El se numește fratele, cel din tâi, nu? Fratele mai mare. Și mai cu sfială înaintăm către Dumnezeu. Și totuși El ne iubește ca un tată. Când spun Dumnezeu, spun cea mai perfectă unitate din univers. Trei persoane. Și acestea trei vin să locuiască noi. Închinarea adevărată nu mai e în templu la Ierusalim. Pentru nimeni deocamdată. Ce este în duh și în adevăr, în aceia care au fost născuți din nou și în ei locuiește Dumnezeu. Ajunge să spun Dumnezeu, trebuie să te obișnuiești cu ideea, că atunci deja știu că în mine este Duhul Sfânt, în mine este dragostea Tatălui. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui, nu e acolo. Deci toți trei sunt. O știință care ne depășește. Destul să înțelegem că e un întreg, Dumnezeu. Când spun Dumnezeu, deja știu că-s trei. Trei persoane, slăvit să fie numele Lui. Am citit legile pe care Dumnezeu l-a dat poporului său. Cele 10 porunci, decalogul, deca-i 10. Da? Și în mod deosebit am vrut să mă opresc la ultima lege care e neglijată, parcă cel mai mult, și face ravagii extraordinare. Chiar dacă nu este văzut lucrul acesta, în domeniul spiritual, în inimile oamenilor, dar Biserica Catolică a schimbat cele 10 porunci. Știți ce nu le-a plăcut? Nu le-a părut porunca a doua. Să nu îți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor, de pe pământ, de sub pământ, de oriunde. Știți ce a făcut? A scos afară. Papa și-a dat niște titluri de-a lungul anilor pline de hule, Vicarius Filii, înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Și a schimbat cele 10 porunci și a scos afară a doua poruncă, ei nu au, și ca să fie 10, au împărțit porunca 10 în două. Și unde scrie să nu poftești nevasta, roaba, măgarul, ei le-au împărțit în două. Mai întâi să nu poftești persoanele și cea de-a 10-a poruncă, zic ei, să nu poftești lucrurile. Și am urmărit mai multe răspunsuri ale catolicilor, pentru că lumea se trezește. Ce ai făcut? Tu schimbi legea lui Dumnezeu? Cine te crezi? O, zice, a trebuit să facem așa pentru că legea a doua repeta legea întâi. Cum că Dumnezeu a greșit, că le-a repetat. Dar, de fapt, lor nu le plăcea să nu-ți faci chip cioplit. Pentru că templele lor, idolești poate, sunt pline de idole, de icoane. Cum și-ar putea justifica închinarea la Maria și cu pruncul în brațe, care nu e altul decât nevasta lui Nimrod, cu fiul Tamuz, care i-a băgat în templu și a zis că acum e Iisus. Cum și-ar putea explica că a băgat pe Apollo? A fost la Biserica Sfântul Petru în Roma și picioarele îi sunt șterse, nu mai are degete. Atâta l-au pupat. O statuie. Serios, nu are degete. Jumate din ele șterse, atâta pupăciune a primit. Dar cum să pui idolii ăștia dacă porunca a doua vine și îți dă în cap și zice să nu-ți faci chipul cioplit, nici turnat, nici vopsit, nici... Deci idolatria, cum spune Psalmul 97, de rușine vor fi dați cei ce se închină iconelor. Cum să justificăm? Schimbăm legea lui Dumnezeu. Scoatem porunca a doua afară. Să avem 10, o împărțim pe a 10-a în două, să fie mulțumiți. Oamenii, mare îndrăzneală, mare pedeapsă, să schimb legea lui Dumnezeu. Știți ce spune ultima parte a Apocalipsei? Ce se întâmplă cu cine scoate ceva și cine adaugă ceva? Îi se adaugă blestemele. Și nu sunt atractive deloc în Deuteronom 27-28. Pe oamenii aceștia îi așteaptă o urgie pentru că au schimbat legea lui Dumnezeu și au asumat această dreptate a lor, înțelegerea lor, ca să convină, ca să justifice idolatria care o practică. Porunca 10-a, care am citit-o și la care aș vrea să privim câteva minute, cât timp avem timp, are de-a face cu păcatele poftei, care sunt în lăuntru nostru. Și de aceea nimeni nu este pedepsit, deși face ravagii această poftă, pentru că ea începe în gând și când are ocazie, omul o înfăptuiește. Repede am să expun felul în care această lege este călcată, felul în care această lege o putem călca și ce face în viața celui care cedează. Ea aduce auto-înălțare. Ce ravagiu a făcut din Lucifer? Era un arhanghel cel mai înțelept. Și a poftit, a râvnit la tronul lui Dumnezeu. Și legea asta spune să nu poftești. El a călcat legea asta în mod direct. Cu ce s-a ales? A fost alungat din cer. A fost în cer, după aceea a fost pe pământ, în locul cu pietrele scântietoare, spune Isaia 14, Ezechiel 28. După aceea îl găsim în văzduh, unde acum, așa cum spune Efeseni 6, are o stăpânire, o organizație bine pusă la punct. După aceea, vai de tine, pământ! A fost aruncat Satana pe pământ. După aceea, când va veni Domnul Iisus, va fi aruncat în abis, în Tartarus, acolo unde sunt ținute duhurile, jumate om, jumate demoni. După aceea va fi deslegat pentru 1000 de ani, după 1000 de ani, ca să încerce locuitorii pământului. Și după aceea va fi aruncat în iazul de foc, împreună cu prorocul mincinos, cu anticristul, da? Cu locuința morților, ultimul vrășmaș, va fi nimicit și nu va mai fi moarte. Dar deocamdată încă lucrează în același stil, prin a provoca în om pofta de a dori ce nu-i voie să dorească, ce nu-i a lui. N-a făcut așa cu Eva. Ți-a spus să nu-i fructul oprit. Asta vreau. Da? Pofta. Veți fi ca cel prea înalt. Și dintr-o dată și-a dorit acest lucru. Tocmai cum mormonii sunt păcăliți. Veți fi Dumnezei și veți avea planetuțele voastre și veți avea copii la nesfârșit spirituale. Asta cred mormonii. Da? Minciunile satanei. Înșală cu aceeași minciună pe care a înșelat pe primii oameni. Deci pofta aceasta de a dori duce la idolatrie și noi suntem chemați, Coloseni 3, să omorâm mădularele noastre pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea. Acest cuvânt are menirea să ne facă să ne cercetăm. Este în noi poftărea? Ea trebuie omorâtă. Omorâți, că e un mădular a firii pământești. Lăcomia, care este o închinare la idol. După aceea, pofta, aceasta rea a firii pământești, duce la mândrie și faci fapte de ochii oamenilor ca fățarnicii. Matei 23, trec repede peste ele. După aceea, pofta aceasta nestăpâniță duce la iubirea de bani, materialism. Te înfășoară așa de lesne această poftă. Da? După aceea, pofta aceasta de a avea ce nu ți aparține duce la, pur și simplu, la tragedie în viață. Vă duceți aminte de Acan? El a poftit. Legea spune să nu poftești. Aveți control asupra ce poftiți? Aveți poftărea? Uneori aveam și poftă de mâncare. Trebuie să le oprim. Trebuie să le stăpânim. Aia nu e așa de rea. Rea e când dorești păcat, în primul rând. Deci, pofta firii pământești duce la crimă. Și aș putea să vă vorbesc despre Ahab și despre Nabot. Și culmea că a inventat o minciună religioasă. Nabot a blestemat pe Dumnezeu să se găsească. A găsit Izabela doi oameni de nimic. Erau și atunci oameni de nimic. Și astăzi sunt. Da, pe care nu poți să pui sau să crezi ce zice. Doi oameni de nimic. Și a pus să spună această minciună. Și a fost omorât Nabot, cel nevinovat. Și dacă citiți dincolo de unde descrie moartea lui, două pagini, veți vedea că și copiii lui au fost omorâți. De ce? Ahab a poftit ce avea vecinul lui. O grădină de zarzavaturi a vrut să facă. Dar n-am dreptul să-ți vând moștenirea părinților. Legea? Nu. Iată la ce a dus pofta. Începând de la Satan, până la Ahab și până la noi. Pofta ce are. Să nu poftești ce are altul. Fie soție, fie mașină, fie casă, fie haine, fie pantofi, fie scule, fie ce vreți. Să nu poftești. Prin cuvânt Dumnezeu ne învață cum să ne pregătim mintea să facă față acestor săgeți arzătoare pe care Satan le trimite, ca să ne compromită, ca să nu fim sfinți, ca să nu fim gata. Pofta duce la înșelătorie, minciună. Vă duceți aminte de Gehazi și Naaman? Elisei a refuzat darurile lui Naaman, dar Gehazi a pus mână, ochii pe frumusețe de haine, pe un meraș frumos, în căruța lui Naaman. Și a alergat după el. Dă și mie niște ani, s-a răzgândit stăpânul. Pofta. Vrea, poftea ce vrea Naaman. Și așa le duce înapoi. De ce să nu le luăm? Și s-a ales cu lepră. Pofta firii duce la imoralitate. Știți așa de bine povestea lui David cu Bathsheba. David a fost pedepsit. Sabia nu s-a depărtat din casa lui și a pierdut 4 fii, așa cred, și a avut de suferit toată viața lui pentru că nu și-a putut controla pofta. A vrut nevasta altuia și după aceea l-a omorât. Deci porunca 10-a, să nu poftești, este o poruncă morală care se aplică și în ziua de astăzi. Nu este ca și porunca a 4-a, de exemplu, să ții sabatul, ceremonial. Noi avem o zi de închinare. Dar toate zilele sunt a Domnului și oricând ne închinăm, ușa Lui e deschisă pentru noi, pentru că nu avem nevoie de mijlocitor altul decât Duhul Sfânt care e în noi și mijlocește uneori cu suspine și mijlocitorul, omul Iisus, la 1 Timotei 2:5. El mijlocește pentru noi. A făcut mare nenorocire acest păcat în univers, pe pământ, cum a venit, cu Eva, cu mărul, cu împărații pământului care au poftit în pământurile altor împărați și au pornit războaie și au murit milioane de oameni. Pentru că au poftit mai mult, chiar mai mult decât le trebuia. Problema e că pofta aceasta poate veni și în biserică. Nu se rușinează. Vai, aici este un locaș de închinare, nu intru aici. Pofta intră și aici. Și vrea unul ce are celălalt neapărat și poate pofti și întrista pe Domnul. O găsești pofta aceasta și la copii, da? Dacă vede jucăriile altui copil, le vrea? Le vrea. Vrea ce vrea altul. A moștenit acest DNA spiritual prin păcat. Singurul care nu l-a moștenit a fost Iisus Hristos, care a fost zămislit de la Duhul Sfânt și n-a moștenit natura coruptă a omului ce a fost desăvârșit. Și totuși, cum vorbeam azi dimineață, Dumnezeu l-a zdrobit, el căpetenia, ca să-l desăvârșească ca om, să zic, să-l dovedească potrivit ca înlocuitor pentru noi. Mulți trăiesc sub acest blestem și acest blestem de a pofti ce are altul te face nefericit. M-am învățat să fiu mulțumit, zice Pavel, ce frumos, m-am deprins, trebuie deprindere. Un lucru bun am învățat de la mama mea, avea o mașină, așa și așa, și mă ziceam, de ce nu ții o mașină mai serioasă, mai... Nu, pentru mine asta e cea mai bună, zicea. E a mea, e plătită, merge, nu-mi trebuie mai mult. Să fii mulțumit. Parte din a fi fericit pe acest pământ este să ai această stare de mulțumire. Că dacă ești nemulțumit, ești tot nefericit. Și cât va fi de ajuns? Încă puțin, încă puțin? Ca povestea lui Tolstoi, nu? Un bogat i-a dat unui om pământ, cât poți să umbli de dimineață? Și a mers până seara și a căzut încă atâta și a murit. Da? Firea nu s-o săturați, ea trebuie răstignită. Îngrapați-o cu Hristos în botez, lăsați-o răstignită și trăiți pentru Hristos, pentru că mulți sunt nefericiți care trăiesc surjugați de poftă. Nu-ți mulțumiți niciodată. O, am mașină nouă, dar am văzut alt tip. O, nu mai sunt mulțumit, vreau ce are el. Telefon, model 100 sau nu știu cât mai vine acum. Nu mai ești mulțumit, omule. Și veșnic ești nemulțumit și nefericit. Învățați-vă să fiți mulțumiți, ca să fiți feriți de această urâtă călcare de lege, să nu poftești ce are altul. Nici ființe, nici lucruri. Da? Pentru că noi nu mai ținem legile ceremoniale, dar le ținem pe cele morale. Ele sunt incluse în cele două porunci pe care Domnul Iisus ni le-a dat. Iacov vorbește mult despre aceste pofte care aprinde în oameni pofta firii și naște dorința și ispita. Vezi un lucru și îl dorești. Aș putea să am mai mult, să am ca el, uite ce are el. Și duce la un plan, duce la o înfăptuire, la o faptă, dar de obicei aduce cădere și rușine și pagubă. Să fim mulțumiți cu ce Dumnezeu ne-a dat, pentru că oricât am avea, de mult sau puțin, e mai mult decât merităm. Față de alți copii ai Domnului, suntem... Era în Bihor o vorbă, ninerat. Știți ce înseamnă aia? Ce înseamnă, frate Beni?
Alintat.
Alintat. Nu fi așa ninerat. Alintat. Că omul care, dacă dorești ce nu-i a tău, cum se zice la noi altă vorbă, e bai cu tine. Da? Asta ați înțeles? Da. Dacă dorești ce are altul și așa asta se formează în tine dorința, e bai cu tine. Doamne, cum să ne păzim? Păzește-ți gândirea. Ochii văd, spune Solomon, nu se satură a privi și urechea a auzi. Oricât ai vedea, ochii nu se satură, vrea mereu imagini noi, vrea lucruri noi. De aceea fi mulțumit, trupa meu, firea mea, până nu te pun la punct. Mergeam la masă uneori, țin minte, mergeam cu bunicul soției, nu cu fratele Cioară. Și când mergeam la masă duminica, spunea, mănâncă fire veche, că mâine te pun la punct. Da? Mănâncă, că ți arată mâine. E bine așa, fraților. Să arăți cine e în control. Pofta ce are ea. Vine la toți. Dar dacă ești legat de Domnul tare, ești în dragoste cu mirele Iisus, tare ușor biruiești astea, lucrurile astea. Când ești fierbinte, când ești în clocot. Când ești rece, se lipește de tine ca maltera de perete. Da? Dar când ești fierbinte, ca nu ca de perete. Da? Altă expresie astăzi, învățăm românește. Cum să ne ferim? Vedeți, feriți-vă de orice lăcomie, spune Domnul Iisus. Luca 12:15. Feriți-vă de orice lăcomie. Lăcomia vrea, poftește ce are altul. Alt fel în care îți poți apăra mintea este practică mulțumirea. Sunt mulțumitor, Doamne, pentru cât m-ai dat, câtă sănătate mi-ai dat. Acum un an trebuia să aleg ori cânt tare, ori predic. Acum pot să cânt și tare, pot să și predic. Slavă Domnului Iisus! Cât mi-a dat? Îi mulțumesc Lui. Practică mulțumirea. Nu cârtiți că n-aveți. Oameni cu casele pline de haine și zice, n-am ce să-mi plac. Plin de pantofi și podul e plin. N-am pantofi. N-am mașină și merge ceas. Nu? Toți putem cădea. N-a pofti mai mult. Învață, deprinde-te, trebuie să te deprinzi, trebuie să o pui firea asta la respect. Spune, dacă nu te potolești, cum zicea fratele Cioară, mănâncă fire veche că mâine te aranjezi la post cu tine. Desfată-te numai, că mâine plătești bilul. Da? Filipeni 4:11. Fiți mulțumitori, e o stare care trebuie să o cultivi. Să o crești. Este o vreme când mireasa se pregătește și trebuie să veghem la aceste lucruri care pot fi numite vulpi mici, nu pentru că nu face pagubă mare, ci pentru că sunt ascunse. Eu nu știu ce poftește un tânăr care stă pe bancă. Da, nu știu. Dar poate păcătui un om. Când veneam frații aici, tot cu ochii pe surori, nu știu ce e asta. E bine acum că le-a pus televizor în partea lor, da? În biserică, pătrund de această poftă, curiozitate, dorință de a avea ce are altul. Cel mai important, să te verifici. Fii sigur că ești născut din nou ca să te poți ruga în duh și în adevăr. În duh, Duhul tău primește Duhul Sfânt. La nivelul Duhului ești cercetat de Duhul Sfânt și acolo El pune putere, care scade și mereu trebuie să ceri o ungere proaspătă. Închinarea în adevăr, după cuvânt, ca El să primească și să se bucure de închinarea care îi aduci. Astăzi îmi spun, fii sigur că ce crezi se potrivește cu realitatea lui Dumnezeu. Nu folosi iar vorbea românească, merge și așa. Nu merge. Dumnezeu e sfânt. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră și începe cu gândirea noastră. Integritate. Ce fac eu când sunt singur acasă? La ce mă uit? Ce îmi place? Acolo Domnul vede integritatea ta și a mea. dorințele noastre sunt ca o carte deschisă înaintea Lui și nu poți să ascunzi de El nimic. De aceea azi ne cercetăm cu Scriptura și vrem să fim siguri că ce noi numim bun numește și Dumnezeu bun, că realitatea Lui Dumnezeu este ceea ce înțelegem și nu visurile oamenilor, închipuirile oamenilor, ci cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin. Pentru că mulți au râvnă și sunt gata să lupte pentru credința lor. N-au fost de 2 ani la biserică, dar eu sunt așa. Ce folos! Dacă nu e născut din nou, se duce săracul în iad. Cea mai mare grijă avem pentru cei care sunt căldicei. Pentru că ei se sperie să meargă în murdărie direct și totuși nu stă destul de aproape de Domnul. Într-o vreme, în România, 2 prieteni au dat la medicină și după numărul de locuri, după numărul de candidați, se stabilea care este nota de trecere ca să intri la medicină. Și în anul acela, nota de trecere să intri la facultate era 9,60. Cine avea mai puțin de 9,60, ești afară. Și acești 2 prieteni au dat examen. Și unul a luat 3,50. Celălalt a luat 9,40. Nota de trecere de intrare era 9,60. Cui a părut mai rău? Celui care a luat 9,40. A fost așa de aproape. Dar n-a intrat pentru câteva puncte. Și Domnul spune la mulți astăzi, tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu. Dar poate îți mai trebuie un lucru. Poate e pofta, poate alt idol care l-ai. Ce folos să ai notă mare, dar să nu intri. Fii sigur că ai notă de trecere. Pentru că noi nu știm care... Trebuie să mă opresc. Nu știu exact care-i nota de intrare. Știm că nu suntem desăvârșiți, știm să ne punem nădejdea harul care va fi adus la arătarea slavei, dar după ce eu mi-am dat toată silința, să fac voia Domnului și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.